Areena.
Yle Puheessa. Tiistaisin kello 1. Perttu Häkkinen.
Ja oikein voitokasta päivää teille arvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen.
Raha, käsbä, louvo, taateli, hynä, hynkky, massi, hillo, fyffe, paalu, fyrkka. Rakkaalla lapsella on monta nimeä, kuten latteasti tavataan sanoa. Raha on siitä mielenkiintoinen entiteetti, että kenelläkään ei ole sitä omasta mielestään riittävästi. Ja kun tulot kasvavat, niin vastaavasti menotkin suurenevat. Rahaa pidetään lähes leivän ja hapen veroisena peruselintarvikkeena, jota ilman ei yksinkertaisesti voi pärjätä. Vai voiko? Tämän viikkoisen päänavauksemme studiovieraana on mies, joka kertoo eläneensä lähes 4 vuotta vapaaehtoisesti ilman rahaa, matkustaneensa 42 maahan, liftanneensa 200 000 kilometriä ja tutkailleensa tavallisen ihmisen erityislaatuista elämää ylikoulutetun kauppatieteiden maisteria rahattoman pummin okulaarien läpi. Nyt hän on kirjoittanut aiheesta ensi kuussa julkaistavan teoksen Kuinka elää ilman rahaa. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen Tomi Astikainen.
Kiitoksia.
Miten ilman rahaa voi elää?
Ihan samalla tavalla kuin rahan kanssakin, että se on vaan henkilökohtainen päätös, että miten suhtautuu ympärillä oleviin muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Mystistä. Analysoidaan tätä asiaa. Sinä aloitit kauppatieteiden maisterin opinnon Lappeenrannassa 2001 pyrkimyksenäsi valmistua nopeasti ja päästä hyväpalkkaisiin töihin, eli tietyllä tavalla suorittaa putkitutkintoa ja sen jälkeen menestyä. Miten sinusta tuli maailmanparantaja?
Niin, no se tausta on varmaan se, että me tuun yrittäjäperheestä ja isä lähti muistaakseen 13-vuotiaana kaivinkonehommiin, eikä tainnut käydä sitä kansakouluun loppuun asti. Eli me on ensimmäinen meidän suvusta, joka meni yliopiston ikinä. Ja siinä oli varmaan pitkälti niin kuin vanhempien odotuksia ja sitä elettiin, että, ja myös yhteiskunnan odotuksia, että se viesti oli aika selvä, että aika nopeasti pitää valmistua ja päästä hyväpalkkaisiin töihin. Ja sitten opiskelujen myötä niin me liityin kansainväliseen opiskelijajärjestöön ISEC:iin ja se pisti sitten tutkailemaan omia arvoja. Se oli seminaareja, missä käytiin läpi niin kuin omaa arvomaailmaa ja sitä kautta sitten alkoi selvenemään yhä enemmän se, että kyllä tässä elämässä joku muukin pointti pitää olla kuin rahan tekeminen ja niin sanottu menestyminen. Tai ehkä menestyminen niin kuin omilla mittareilla enemmän kuin yhteiskunnan mittareilla.
No mikä tässä vapaaehtoisesti valitussa raattomuudessa sitten sinulla oli vaikeinta?
Joo, no kai se oli vaikeinta ylipäätään hyväksyä se ajatus, että tämmöinen saattaisi olla mahdollista. Että kun se ajatus tuli, niin sitten meni oikeastaan vuosi ennen kuin uskalsi hypätä siihen, että yritti hakea paikkaansa vielä sen vuoden aikana yhteiskunnasta ja kaikenlaisia hulluja töitä tuli haettua sinne Joensuun kaupunginjohtajaksi ja Myanmariin jonkun pakolaisprojektin vetäjäksi ja Unescon pääjohtajan puheenkirjoittajaksi ja kaikkea tämmöisiä, mutta jostain syystä yksikään niistä ei natsannut.
Mitäs tämä Joensuun kaupunginjohtaja pesti, niin saatko kuitenkin kutsua haastatteluun?
En saanut, kun olisi kuulemma pitänyt olla joku semmoinen juttu kuin puoluekirja, mutta en tiedä mikä se on.
Ai. No, en minäkään ole sellaisesta kuullut. Mutta siis jatka, anteeksi, että keskeytin, minua nauratti tämä detalji.
Niin joo. Mikä se kysymys oli? Olen vähän flunssassa tässä, niin ei aivot oikein pelaa.
Sama vika psykoosissa minäkin olen. Mikä rahattomuudessa oli vaikeaa?
Niin, no siis no monet ihmiset on sanonut, että se on rohkein ihminen, ketä me on tavannut ja kaikkea tämmöistä. Mutta siis varmaan se rohkeus on vaan sitä, mitä tarvii siihen alkuun, että niinku poikkeaa yhteiskunnallisesta normista. Mutta sitten toisaalta, että mikä se yhteiskunnallinen normi on, että ei ole semmoista nettisivua, että tämä on yhteiskunnallinen normisi.fi, mistä sen voisi tsekata.
Vielä.
Niin, no, ehkä semmoinen pitää perustaa.
No, sinä olet todennut, aloin tai kirjassasi toteat, aloin ymmärtää, miten monet yhteiskunnalliset ja ympäristöongelmat juontavat juurensa vallitsevaan velka- ja korkovetoiseen fiat-rahajärjestelmään. Sillä olisi kyllä vaihtoehtoja, mutta järjestelmä ei valtavirrassa uskalleta vielä kyseenalaista. Miksi ei?
Sitä varmaan pitää kysyä valtavirralta, miksi ei, mutta
analysoisit nyt vähän.
No siis suuri osa ihmisistä on suhtautunut ihan lunkisti siihen, että tekee oman päänsä mukaan ja elää elämäänsä niin kuin haluaa. Mutta sitten on paljon, no ei paljon, mutta siis joitakin semmoisia ihmisiä, jotka jopa niin kuin vähän kavahtaa sitä, että niin kuin nyt astutaan semmoiselle alueelle, mitä ei saa kyseenalaistaa. Ja se muistuttaa vähän tämmöistä uskonnollisuutta, että kun sä oot syntynyt tietynlaiseen yhteiskuntaan, missä on tietyt jutut, mitä ei kyseenalaisteta, niin sitten jos joku menee kyseenalaistamaan ne, niin sitten se älähdät sitä, jos se on sulle semmoinen uskonnollinen juttu, että niinku tää on pyhä asia.
Ja kyllähän siinä mielessä minä ihan allekirjoitan tämän sinun ajatuksesi, että kyllä jonkinnäköinen, vaikka sitä ei kurkusta työnnettäisikään, niin jonkunnäköinen yhteisymmärrys siitä, että koulun jälkeen ei mieluiten pidetä välivuotta, vaan mennään opiskelemaan, hankitaan ammatti, jolla voidaan sitten rahoittaa tällaista mukavaa elämää ja pitää ikään kuin nämä kuuluisat mystiset pyörät pyörimässä, niin kyllähän se on meihin iskostettu.
Niin,
näin siis ainakin itse väittäisin.
Tämä yhteiskunta, niin kuin se on nykyään rakennettu, niin eihän se pyöri, jos me ei oltaisi kuluttajia. Et meidät on brändätty kuluttajiksi sen takia, että tämä järjestelmä pysyisi kasassa. Et reaalitalouden on pakko kasvaa, että saadaan sitä finanssitaloutta kasvatettua myös ja lisää velkaa.
Jatketaan kyseisestä aiheesta. Myöhemmin mennään näihin käytännön kysymyksiin, jotka sinä olet siis kertonut, että yleisimmät sinulta kysytyt kysymykset ovat: missä peseydyt? Mistä saat vaatteet? Missä vietit yösi? Onko sinulle sattunut jotain pahaa? No, samoista asioista, banaalia tai ei, olen itsekin kiinnostunut ja luultavasti myös kuulijamme, joten lähdetään ihan tällaisesta yksinkertaisesta asiasta. Olet rahaton, miten, tai olit rahaton, miten hankit ruokaa?
Joo, no tien päällä se oli aika suoraviivasta, että menin sinne, missä ruokaa on, ja kysyin ihmiseltä, että saako tätä syödä. Eli kävin paljon ravintoloissa. Ravintolaruokailu lisääntyi eksponentiaalisesti sen jälkeen, kun lopetin käyttämästä rahaa. Eli yleensä kysyin jämiä ja sitten joko sain jämiä tai sitten sain ihan muuta ruokaa, mitä se oli muuten tarjolla, tai sitten sain vastaukset, että ei. Ja sitten kiitin ja poistuin ja menin seuraavaan paikkaan. Ja sitten jos oli keittiö käytössä, niin sitten dyykatti.
Kuinka usein sinulle sanottiin ei? Oliko tämä yleistä vai harvinaista?
Joo, en pitänyt kirjaa. Se on ehkä se asennoituminen, että on valmis mihin tahansa vastaukseen. Että, en voi mitään prosentteja heittää, mutta niin. Joskus sanottiin ei, joskus sanottiin istu alas.
No, teoksessasi kirjoitin näin: oma isäni ohjeisti, älä luota vieraisiin ihmisiin, älä pyydä apua muilta, älä ole riippuvainen toisista ja niin edelleen. Lista varoituksista ja kehotuksista on loputon. Niin onko tällainen tuntemattomilta avun pyytäminen sinulle helppoa? Minulle itselleni se on vaikea, minä häpeän sitä.
Niin, no siis kyllähän meidät varmaan kaikki on kasvatettu siihen, että pitää olla itsenäisiä ja pärjätä omillaan. Ja se on sinällä aika hassua, koska jos sä katsot luontoa, niin ei sillä mikään pärjää omillaan. Että kaikki on riippuvaista muusta luonnosta. Ja sinällään se tuntuu vähän päälle liimatulta, koska ihminen kuitenkin nyt on osa luontoa. Että kai mekin ollaan riippuvaisia toisistamme. Niin totta kai se helpottui siinä kohtaa, kun oli pakko luottaa muihin ihmisiin. Ja huomasi sen, että se toimii. Eli kaikki mitä tarvitsen, niin saat.
Niin tässä on mielenkiintoista se, että koska tietyllä tavalla, jos ajattelen, kuinka ruokin oman perheeni, niin minäkin olen tietysti riippuvainen Laajasalon ostoskeskuksen K-Marketin sedästä. Mutta tässä tämä rahakysymys on ikään kuin se minun ja hänen välisen luottamuksensa side, jos ymmärrät, mitä tarkoitan tällä. Eli sitten kun tämä välittäjä aines tiputetaan pois, niin jääkö tämä ihmisten välinen ikään kuin luottamuksen side sitten enää jäljellä?
Jaa, no myös tuntuu, että sinne vaaditaan enemmän sitä luottamuksen sidettä silloin, kun siinä ei ole sitä välittäjäainetta mukana. Tietysti siellä voit käydä Laajasalon S-Marketin takana ja käydä sen ruokas sieltä, jos sinne pääsee.
Niin, mä lähinnä tarkoitin sitä, että onko tämä ikään kuin käteinen tai korttiraha tai mikä tahansa ylipäätään vaihdon väline, niin onko se jollain tavalla, kun sinä luovuit siitä, niin muuttiko se sinun ihmissuhteitasi?
Joo, siis varmaan niin kuin se, että kun siinä ei ole sitä rahaa välissä, niin he suhtaudut ihmisiin ihmisinä. Ja sitten ne on niin kuin, se on siitä toista ihmistä kiinni, että miten suhtautuu sinuun. Että niin kuin, se voi olla, että joillekin se on niin outo paikka, että ne ei pysty suhtautumaan siihen ollenkaan. Mutta sitten toiset on niinku tosi mielissään siitä, että okei, että tässähän nyt minulle puhuu ihminen eikä kuluttaja tai ostaja. Eli esimerkiksi niinku tänä aamuna, kun kävin tuossa kasviskauppiaan luona, josta käyn joskus hakemassa ilmaisia kasviksia, mitkä muuten menis roskikseen, niin menin sinne sillä ajatuksella, että nyt kun minulla kertaa on rahaa, niin menenpäs ostamaan siltä jotakin. Ja siinä kävi silleen, että se vaan näytti mulle, että tuossa noita olisi ilmatteeksi. Mm. Ja me olisit, että okei. Ja sitten me kysyi, että saisinko me ostaa sulta banaaneja. Ja sanoin, että ei sun tarvii näitä ostaa. Et jos nämä vähän tummemmat kelpaa, niin ota tästä vaan. Mm. Ja mä sanoin, että no, kun mä nyt ihan oikeasti haluaisin ostaa sulta jotain, niin sitten se sanoi, että ei se ole se ostaminen tai myyminen, se itse tarkoitus. Kaikista tärkeintä on se, että ruoka löytää hyvän kodin. Hmm. Se oli tosi hienosti tiivistetty ja mä lähdin sitten sieltä ilmasten kasviksien ja vihannesten ja hedelmien kanssa pois vähän ihmeissäni, että en onnistunut ostamaan vaikka halusin.
Olet etuoikeutettu yksilö.
Niin, no kai se vaati sen, että meni ensimmäisen kerran kysyä siltä kaverilta, että saaks näitä viedä pois vai meneekö nämä roskiin.
Hmm. No jos ajatellaan sitten maiden välisiä eroja, sinähän kuitenkin vierailit 42 maassa, niin oliko näissä kulttuurieroja siinä, miten ihmiset suhtautuvat pyytämiseen ja tämän tyyliseen?
Niin no siis kaikista köyhimmissä maissa ei edes tarvitse pyytää, koska siellä ei ole mitään sosiaaliturvajärjestelmää muuta kuin muut ihmiset. Eli ihmiset on jo tottunut siihen, että totta kai vieraita autetaan. Eli esimerkiksi Turkissa, niin siellä joutuu kieltäytymään ruuasta, koska sitä tulee eteen koko ajan. Ja oikeastaan, että mitä rikkaampi maa on, mitä enemmän siellä on vaurautta, niin sitä epäluuloisemmin ihmiset ehkä suhtautuu toisiinsa. Mutta sitten toisaalta meillä on länsimaissa niin hitosti kaikkea krääsää ja vaatteita ja tavaroita, että niitä kyllä riittää jaettavaksi ihan kaikin.
Jos analysoisit suomalaista sielumaisemaa tässä, ikään kuin rinnastaisit sitä muihin maihin, niin millaisia me suomalaiset olemme tässä suhteessa? Olemmeko me anteliaita, avuliaita ihmisiä vai juroja ja kylmiä?
Se on varmaan vähän vaikea vastata tuohon kysymykseen, koska on siinä kulttuurissa sisällä ja me on elämä tien päällä oli tietysti erilaista kuin silloin, kun me tuli Suomessa käymään. Et täällähän me hengasin paljon perheen ja ystävien kanssa. Et emme täällä kovin monesti ole käynyt pyytämässä mitään. Mutta kyllä myös tuntuu, että niinku suomalaiset on ihan yhtä jakamishaluisia kuin kaikki muutkin. Musta tuntuu, että tässä on nyt menossa semmoinen uudenlainen murrosvaihe, että ollaan nähty, että se järjetön krääsän määrä ei välttämättä tuo sitä onnea. Ja me nyt en puhu pelkästään niinku hipeistä, jotka haluaa downshiftaa, koska se on trendikästä, vaan me puhun jopa niinku omien vanhempieni sukupolvesta, jotka on huomannut sen, että nyt kun tätä krääsää on kerätty useita vuosikymmeniä, niin ei enää tiedä, että mihin sen kaiken laittaisi. Ja se ei tuonut sitä onnea. Ja jotain muuta pitäisi keksiä.
Mitä se muu sitten voisi olla?
Se on varmaan just se, että niin kuin lähtee toteuttamaan omaa elämänsä sen mukaan, että mitä arvostaa, mikä itselle on tärkeää. ja se vaihtelee tietysti ihmistä toiseen, mutta senkin kyllä huomasin tuossa useissa kymmenessä maassa vieraillessa, että kyllä ihmiset on aika samanlaisia ympäri maailmaa. Että meillä on samanlaiset halut ja tarpeet ja pelot, riippumatta siitä, että mikä meidän kulttuuri on. Tai riippumatta siitä, että miten rikkaita me ollaan tai miten köyhiä.
Mitä sitten, kun vietit kuitenkin lähes 4 vuotta enemmän tai vähemmän tien päällä, niin missä sinä nukuit?
No se riippuu kauheasti siitä, että missä tuli oltua. Eli jos oli niin kuin siirtymässä tuhansia kilometrejä paikasta toiseen ilman suunnitelmaa, niin sitten sitä nukkuu siellä, missä sattuu nukkumaan. Eli huoltoasemilla tai levähdyspaikoilla tai mettässä tai sitten niissä autoissa, minkä kyydissä on ja rekoissa. Mutta sitten alkuhan me käytin sohvasurfausta jonkun verran, mutta sitten hyvin nopeasti tuli niinku niin paljon ystäviä ympäri Eurooppaa ja maailmaa, että menitpä oikeassa mihin tahansa, niin siellä oli joku, jonka sinä tunnet jo entuudestaan. Että niiden vanhojen kaverien luona oli kiva käydä.
No ainakin mukautuvaisuuttahan tällainen nomadielämätyyli vaatii, eikö?
Joo, no minä sanoisin, se tuli vähän yllätyksenä itsellekin, että miten järjettömän siisti yrittäjyyskoulu oli liftaaminen ilman rahaa. Eli siinä oppi tulemaan toimeen ihan kaikkien kanssa, ikään, sukupuoleen, taustaan, varallisuuteen, kulttuuriin, ihonväriin katsomatta, jopa uskontoon katsomatta. Tuli hyviä keskusteluita kristittyjä ja muslimia ja kaikkien muidenkin kanssa. Ja sitten se epävarmuuden sietäminen on yksi asia. Se, että ei tiedä, että mitä seuraavaksi tapahtuu. Niin nämä on semmoisia yrittäjyysominaisuuksia, mitä tarvitaan, ja niitä ei koulun penkiltä oikein pysty oppimaan. Niitä oppii vaan tekemällä. Ja tuommoinen, vielä sanoisin, että jatkuva ongelmanratkaisu päivittäin. Niin nämä on semmoisia taitoja, mitä tien päällä oppii. Ja sitten kun tulin takaisin, niin tiesin sen, että jos me töihin päädyn, niin tätä mun taustaa varmaan arvostetaan siinä paikassa, mihin me päädyn.
Ahdistiko sinua usein tien päällä se, että ei ole tiettyä suuntaa, telosta, päämäärää, mihin olet kulkemassa?
Se oli oikeastaan aika vapauttavaa. Että siis minulla ei ollut kännykkää, ei ollut läppäriä, ei ollut mitään tiukkoja aikatauluja, että mihin pitää päästä. Ja tuo aika ja ajan kunnioitus on hyvin suomalainen asia, että täällä, niin kuin myös Saksassa esimerkiksi, niin aika on hyvin tärkeä asia. Mutta se hirveästi riippuu siitä, että miten ihmiset siihen suhtautuu ja miten siihen suhtaudut muihin ihmisiin. Eli minulle aika on enemmänkin sitä, että niin kuin me kunnioitan muiden aikaa ja sen takia me haluan olla ajoissa. Mutta jos sulla ei ole mitään niin kuin sovittua, ei ole suunnitelmaa, niin silloin sä pystyt menee tuulen mukana ja se on aika vapauttava kokemus.
No, sinä tapasit monia hyviä ihmisiä matkallasi. Joudutko, mutta sinua myös muun muassa tuikattiin veitsellä selkään. Onko sinulla sattunut paljon tällaisia haavereita tai epämukavia tilanteita matkoilla?
Onhan tuo henki meinannut muutaman kerran lähteä reissun päällä, mutta
kerro, millaisessa tilanteessa?
No siis lähinnä, no mitä nyt tulee mieleen, niin varmaan vääriä lääkkeitä syömällä. En tarkoita huumeita, vaan ihan reseptilääkkeitä. Olin Nicaraguassa ja oli hirveä ripuli ja sitten muutaman päivän kärvistelin siinä. Ja kun mun ajatus on yleensä, että mä vaan kärsin sen läpi ja sitten se poistuu itsestä. Ja sitten mä alennuin ottaa jotain pillereitä jostain tiskin alta ja en tiedä mitä ne oli. Ja sitten seuraavana päivänä vähän riipas sydämestä, mutta se oli aika pelottava kokemus sinällään.
Kuitenkin tämä on myös fyysisesti aika haastava elämäntyyli. Eikö on, silläkin saata olla oma osuutensa?
On varmasti, mutta se on myös niin kuin, se pysyt aika timmissä kunnossa, jos sinä niin olet jatkuvasti tien päällä, että sitä hyötyliikuntaa saattaa tulla 20 kilsaa päivässä. Niin se on oikeastaan semmoinen, mitä minä vähän kaipaan, että olisi fyysistä työtä tai sitten liikuntaa, mikä tulee ilman, että tarvii mennä mihinkään kuntosaliin. Mutta joo, no sitten meinasin hukkua aaltoihin ja kaikkea tämmöistä, mutta semmoisia niinku uhkaavia tilanteita ei juurikaan ollut paljon. Ja niinku monet kysyy tosiaan ensimmäisenä sitä, että sattuuko jotain pahaa.
Mm.
En tiedä, mistä ne tulee se kysymys. Tulisiko se telkkarin myötävaikutuksella, että niinku meille toitotetaan sitä, että maailma on paha. Niin kyllä se on aika hyvä paikka ja aika luottavaisin mieli voi olla. Ja silloin, kun ei ole mitään varastettavaa, niin on hyvin turvallinen olo liikkua.
No, ja täytyy sanoa sinänsä, että tuollaiset uhkatilanteethan ei oikeastaan paikkaa sidottuja. Että itse olen saanut elässäni kerran joukolta ihmisiä todella pahasti turpaa. Tämä tapahtui Marjaniemessä.
Oliko alkoholilla osuutta asiaan?
Totta kai, ainahan sillä osuutta asiaan, jos tilastoita katsoo. Tässä vaiheessa voisimme kuitenkin kuunnella, mitä Zeitgeist-liikkeen Suomen koordinaattori Teemu Koskimäki kertoo liikkeen ideologiasta, historiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta. Panu Hietaneva haastattelee.
Tänään me olemme keskustelleet ohjelmassamme rahasta, tai oikeastaan siitä, kuinka ihminen voi elää ilman sitä. Yhdysvalloissa perustettu Zeitgeist-liike menee kuitenkin vielä pidemmälle ja haluaa kyseenalaistaa koko rahan käsitteen. Zeitgeistin ytimessä on ajatus niin kutsutusta resurssipohjaisesta taloudesta, joka muuttaisi radikaalisti meidän ihmisten elämäämme täällä maapallolla. Puhelinlinjan toisessa päässä on nyt Zeitgeistin Suomen osaston koordinaattorina toimiva Teemu Koskimäki, jonka kanssa me keskustelemme aiheesta tarkemmin. Oikein hyvää päivää.
Päivää. Kiitos, kun pääsin mukaan.
Zeitgeist-liike on syntynyt yhdysvaltalaisen Peter Josephin julkaiseman Zeitgeist Addendum -dokumenttielokuvan pohjalta. Tämä leffa on parituntinen oma kustanne, mutta mikä on tiivistettynä sen sanoma?
No käytännössä Addendumissa käsitellään yhteiskunnallisia epäkohtia ja korruptioa sekä oikeastaan mahdollisia ratkaisuja niihin. Käytännössä liikkeen käsittelemät aiheet ei ole samoja kuin näissä Zeitgeist-trilogian elokuvissa, että ne vaan toimii alun perin inspiraationa liikkeelle.
Mitkä ovat tänä päivänä Zeitgeist-liikkeen keskeiset teesit?
Määritellään ensin, mikä on Zeitgeist-liike ylipäätänsä, kun tästä puhutaan. Zeitgeist tarkoittaa ajan henkeä. Käytännössä siis aikakauden yleistä älyllistä, moraalista ja kulttuurillista ilmastoa. Ja liike meidän nimessä viittaa muutokseen, eli kyse on kulttuurin muutoksesta. Ja liike on nimenomaan kestävän kehityksen kannattajajärjestö. Keskeinen ajatus meillä on se, että valtaosa nykyisistä ihmiskunnan ongelmista johtuu rakenteellisesti toimimattomasta yhteiskunnallis-taloudellisesta järjestelmästä, joka meillä on nykyään käytössä.
Kuinka Zeitgeistin toiminta alkoi Suomessa?
Zeitgeistin toiminta alkoi Suomessa Helsingissä 2009 sen Addendum-elokuvan jälkeen, kun tämän leffan nähneet löysi toisensa nettifoorumeilla ja päätti sitten tavata, jonka jälkeen he perusti Suomen osastolle nettisivun. Ja siitä sitten oikeastaan liike pari vuotta toimi oikein hyvin ja jäi sen jälkeen katkolle. Ja mä sitten päätin 2013 syksyllä lähteä nostamaan sitä takaisin pystyyn. Meillä on nyt ydinryhmässä sellainen 10 aktiivista ja saman verran tauolla. Ja käytännössä me ollaan ihan vastikään uudistunut osasto ja toiminta on ollut lähinnä tällaista järjestäytymistä ja suunnittelua ja viestintää.
Aiemmin kävi jo ilmi, että Zeitgeist-liike sai Peter Josephin dokumenttielokuvasta alkunsa, mutta kuka määrittelee tätä ajattelua tänä päivänä?
Kuka määrittelee Zeitgeist-liikkeen ajattelua? Se on aika jännittävä kysymys, koska kyse ei ole niinkään siitä, että kuka vaan mikä. Zeitgeist-liike on liike, joka perustuu tieteelliseen ajattelutapaan ja siihen kuuluu sen ymmärtäminen, tai semmoinen pieni haavoittuvuus, että me voidaan olla väärässä. Zeitgeist-liike ei perustu mikään dogmaan, jota ei millään muuteta, vaan nimenomaan siihen, että jos joku osoittaa, että liikkeessä on joku virhe, niin sitä käsitellään ja se korjataan. Mikä määrittelee sitten toiminnan, sen ideologian, niin se on tämä tieteellinen ajattelutapa, meidän jaetut tavoitteet ja kaikki ne ihmiset, jotka päättää osallistua aktiivisesti siihen ja tuoda näitä asioita esille.
Mikä sinua alun perin viehätti tässä Zeitgeistin sanomassa?
Mua viehätti siinä se, että se sai mut kyseenalaistaan sen, mitä mä olin jo oppinut tai ehdollistunut hyväksyyn tämmöisenä muuttumattomana ainoana mahdollisena asioiden tilana. Mun kiinnostus kasvoi yhteiskunnasta ja ja luonnon toiminnasta. Ja sitten kun mä tutustuin enemmän tähän resurssipohjaiseen talouteen, niin mä näin, että siinä saattaisi olla mahdollisuus toisenlaiseen tulevaisuuteen. Se toi pientä toivoa, kun yleensä kun miettii tulevaisuutta, niin on hyvin, hyvin synkkiä mielikuvia. Mä ajattelin, että jos tässä on mahdollisuus korjata ne ongelmat, mitä meidän yhteiskunnassa on, niin se on mun vastuulla ottaa selvää. Ressipohjainen talous kävi sen takia järkeen, että se perustuu tieteelliseen ajatteluun, joka on oikeastaan paras loogisiin, rehellisiin ja toimivin ajattelutapa, jota ihmiskunta on koskaan löytänyt. Ja se ei pelkää väärässä oloa.
Perttu Häkkinen.
Resurssipohjaisen talouden ajatteluun kuuluu ajatus siitä, ettei markkinatalous ota huomioon lainkaan maapallon resurssien rajallisuutta. Samanlaisia ajatuksia Pentti Linkola on jo iät ja ajat esittänyt täällä Suomessa, mutta kuinka käytännössä luonnonvarojen todellinen arvo voitaisiin laskea resurssipohjaisessa taloudessa?
Kaikista resursseista voidaan arvioida niiden saatavuus, niiden uusiutuvuus ja paljonko kysyntää niitä resursseja kohtaan on, paljonko tuotanto sitä vaatii. Ja sitten sen, että millaiset ympäristölliset vaikutukset näillä resursseilla on. Tätä arvoa ei määrittele kukaan tietty ihminen tai ihmisryhmä. Kun resurssipohjaista taloutta lähdetään toteuttamaan, niin tehdään ensin arvio siitä, että mitä resursseja meillä on maapallolla. Ja ne resurssien ominaisuudet katsotaan, että mihin niitä voi käyttää, mikä on optimaalisin resurssi johonkin tiettyyn tarkoitukseen esimerkiksi. Ja tämä on tällainen looginen laskennallinen prosessi, jonka kautta tämä arvo määräytyy. Ketkä siinä on tekemässä tätä arviointia, niin se on sekä tietokoneavusteinen järjestelmä, johon syötetään tietoja näistä resursseista, joka pystyy laskemaan, että mikä on optimaalisin resurssi tiettyyn hyödyntämistarpeeseen. Ja lisäksi tämmöiset poikkitieteelliset tiimit pystyy niin kuin hyödyntämään tätä tietokonejärjestelmää ja miettimään sitten sen perusteella, että mihin kannattaisi käyttää mitäkin resursseja.
Onko siis kyse siitä, että Zeitgeist-liikkeen ajattelumallin mukaan maapallolla on riittävästi resursseja, mutta tällä hetkellä ne jaetaan epätasaisesti ja sen takia kaikilla meillä ei ole leipää pöydässä ja mahdollista tasavertaiseen elämään?
Kyllä. Se on tieteellisesti laskettu, että maapallolla on resursseja tarpeeksi kaikkien ihmisten tarpeiden tyydyttämiseksi, mutta se täytyy tehdä tavalla, jossa näitä resursseja käytetään tehokkaasti. Jokainen valtio, jokainen yritys ja yksilö toimii oman etunsa vuoksi, niin meillä ei ole tavoitteenakaan jakaa sitä tasaisesti, vaan pelata sillä tavalla, että me saadaan mahdollisimman paljon. Ja tämä on johtanut siihen, että meidän maapallo on hyvin jakautunut. Meillä on niitä, jotka hyötyy tästä järjestelmästä ja Suomi on osa tätä. Ja sitten on niitä, joiden selkärangoista me eletään valitettavasti. Ja se on suurin osa maapallosta, jotka elää köyhyydessä. Me ollaan just ylitetty aika surullinen rajapyykki ihmiskunnan historiassa, jossa ylipainoisia on enemmän kuin nälkää kärsiviä. Ja nälkää kärsiviäkin on siis 800 miljoonaa tällä planeetalla, melkein miljardi ihmistä.
Zeitgeistin ajatusten mukaan yhteiskunnan kehittymisen kannalta tiede on ensisijaisen tärkeässä roolissa. Kerrotko hieman tästä?
Tiedehän on se, ja tiede ja teknologia on nämä pääasialliset voimat, jotka on vienyt yhteiskunnallista kehitystä historiassa eteenpäin. Ne mahdollistaa meille tuotannon ja mahdollistaa sen, että me tehdään vähemmällä paljon enemmän. Tiede ja teknologia mahdollistaa ensinnäkin ajattelutapana rationaalisen päätöksiin saapumisen. Ne mahdollistaa sen, että voidaan hyödyntää tietokoneita resurssien hallinnointiin ja ihmiset pystyy osallistumaan paljon suoremmin koko teolliseen prosessiin.
Jotkut ihmiset tuntuvat pelkäävän tänä päivänä sitä, että automatisaatio ja robotit vievät tulevaisuudessa työt meiltä ihmisiltä, mutta Zeitgeistin mukaan automatisaatio on hyvä asia. Kerrotko hieman, millaista olisi työ resurssipohjaisessa taloudessa?
Resurssipohjaisessa taloudessa automaatio nähdään huomattavana potentiaalina, koska automaatio ja robotit voi vapauttaa ihmiset yksitoikkoisista, vaarallisista ja epämiellyttävistä töistä. Esimerkiksi suurin osa nykyisistä palveluammateista olisi jo nykyjärjestelmässä helposti korvattavissa automatisoidulla kassoilla kioskeilla ja internetillä etenkin, kuten vaikka pankit on pitkälti ulkoistanut internettiin palveluita ja sitä kautta pystyy vähentämään sitten sitä, että ihmisten tarvitsisi istua tuolla jossain kassalla. Ihmiset pystyisi tekemään paljon miellyttävämpiä asioita, sellaisia, joita he itse haluaa tehdä pressipohjassa taloudessa. Työskentely olisi lähinnä tuotantoketjun valvomista, tutkimista. Ihmiset kouluttautuisi enemmän, miettisi uusia tapoja automatisoida ja vapauttaa ihmisiä sellaisista töistä, joissa tällä hetkellä on. Tällaiset tosi kompleksit asiat, joita on vielä vaikea automatisoida, kuten esimerkiksi lääkärit ja näin, niin tietenkin sellaisissa töissä ihmisiä olisi. Mutta kyllä niihinkin on jo robotteja olemassa. Olen itsekin käyttänyt tällaista Da Vinci-robottia, jolla pystyy pitkän matkan päästä lääkäri tekemään töitä ja kone tekee sen itse leikkauksen. Varmasti suurin osa töistä katoaisi ja se on hyvä asia. Ihmisillä olisi enemmän vapaa-aikaa, lyhyemmät työtunnit ja niin edelleen.
Tämä kuulosti varsin mielenkiintoiselta. Päästiin ihan tällaisen antiikin Kreikan ajatukseen siitä, että vapaa elämä on tietyllä tavalla sitä ainoa oikea, mutta tässä ei sitten mitään orjaluokkaa käytettäisi hyväksi, vaan koneistusta. Kiitos siis Panu Hietanevalle. Studiossa Perttu Häkkinen ja lähes 4 vuotta rahatta elänyt ja aiheesta kirjan kirjoittanut Tomi Astikainen. Mitä ikinä haluatte kysyäkään rahattomuudesta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja tänne on tullutkin paljon kysymyksiä. Eräs tällainen on: Tomi, mitä jos kaikki tekisivät niin kuin sinä?
Se on hyvä kysymys ja siihen pitää yleensä vastata kysymykselle, että no mitä minä teen? Eli jos kaikki eläisivät sen mukaan, mikä itsestä tuntuu hyvältä, mitä sydän sanoo, mikä itselle on tärkeää, auttaisi muita ja antaisi panoksensa maailmaan niissä asioissa, missä kokee olevansa tosi hyvä ja mitä tykkää tehdä, niin saattaisi olla, että yhteiskunta olisi ihan jees.
Olet kehitysoptimisti.
Joo, siis musta tuntuu, että niin kuin tuossa Teemun puheesta kävi ilmi, niin ehkä me voitaisiin pikkuhiljaa siirtyä semmoista niin kuin selviytymisajattelusta kehittymisajatteluun. Ja tosi vaikeaa sitä teknologian kehitystä on pysäyttää, että ihminen on utelias. Meillä on tällä hetkellä enemmän tieteen ja teknologian ammattilaisia tässä maailmassa kuin koskaan ennen.
Mm. Eli yhtäaikaisesti
meillä on järjettömän fiksu porukka tällä maapallolla ja meitä on paljon. Ja me voidaan saada aika hienoja juttuja aikaiseksi, jos halutaan.
No, palataan tällaisista utopistisemmista ajatuksista hyvin käytännönläheisiin asioihin. Nimittäin itse asuin Hollannissa vallatussa neonvalotehtaassa yhden talven. Kuukausivuokrani oli 20 huijakoilla, sillä rahoitettiin kaasua ja tehtaan muita juoksevia kuluja. Se tietyllä tavalla avasi silmäni sekä sillä kylmyydellä, että myös sillä, kuinka edullista se oli, koska nykyisin asumiskustannukseni lähetelevät kuukausitasolla lähes 2000 €. Miten Suomessa voi pärjätä ilman rahaa, koska tämä on niin kylmä maa? Aivan tällainen käytännön asia.
Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, niin meillä on hyvin vähän kokemusta tuosta, että silloin kun me on tullut Suomeen, niin me on ollut perheen ja ystävien parissa. Ja kyllähän nyt Suomessa esimerkiksi on laavuja ja muita luonnonläheisiä paikkoja, mitä Metsähallitus ylläpitää veronmaksajien rahoilla ja tuo sinne polttopuita. Kyllähän siellä voi käydä olemassa sosiaalinen parasiitti, jos haluaa.
Jos on kovan linja eräjorma.
Niin. Ja kyllähän Suomessakin voi sohvasurfata ja olla talonvahtina ja tehdä tämmöisiä asioita, mitä tuossa kirjassa esimerkiksi tuodaan esille. Niin kuin sanottu, niin mulla ei ole hirveästi kokemusta siitä, että mä olisin ulkopuolisena ikään kuin ollut tarkastelemassa, minkälaista on elää Suomessa. Että siis meidän täytyy nyt muistaa se, että meillä on varmaan vieläkin, en ole tsekannut faktoja, mutta vieläkin on tuhansia ihmisiä, jotka ei valitse sitä elämää, vaan se on pakko olla koditon. Ja ei se varmasti mitään herkkua tuolla 50 sentin hotellissa, eli julkisessa vessassa asu.
Niin, arvioituja, siis tilastojen mukaan viimeksi, kun katsoin, niitä oli jotain 7000 huijakoilla muistaakseni. En nyt mene laittamaan päätäni pantiksi, mutta jotakuinkin. No, oliko sinulla siis tämä vapaaehtoinen rahattomuus, niin oliko tämä tietyllä tavalla sosiaalinen, yhteiskunnallinen koe?
Joo, se oli vähän semmoinen yhden ihmisen ihmiskoe, että olin samaan aikaan tutkija ja tutkimuksen kohde. En tiedä, ajattelinko minä sitä alkuun silleen, mutta sen kyllä huomasi jossain kohtaa, että niinku, onhan tämä nyt aika jännä niinku, katsoa, että miten oma ajattelu muuttuu ja miten suhtautuminen muihin ihmisiin ja luontoon muuttuu tässä niinku, silloin, kun ei ole semmoista kuluttajan viittaa harteilla tai muita tämmöisiä päälle liimattuja labeleitä.
Niin mietin sitä, että varmasti tällainen tämän tyyppinen ihmiskoe, niin se sopii hyvin salskialle, terveelle, kielitaitoiselle, kosmopoliittiselle nuorelle miehelle, mutta sitten kyse siitä, että sopiiko se vanhalle taikka sairaalle ihmiselle, niin on heti jo täysin erilainen. Viittasin sillä tähän äskeiseen kysymykseen, että, joka tuli huutolaatikosta, että mitä jos kaikki tekisivät niin kuin sinä.
Mm. Niin, no siis vaikea vastata kaikkien muiden puolesta, että se sopii, kelle sopii. Eikä me nyt halukkaan, että kaikki lähtee niinku tekemään jotain yhtä typerää kuin meikäläinen. Mutta siis on tuolla tullut niinku liftareiden keskuudessa vastaan 50-55-vuotiaita, jotka tykkää sitä elämästä ja niillä menee ihan jees.
Ja Saksassahan tämä vanha täti, joka on jo lähes 70 ja elänyt fyrkka.
Heidemari.
Kyllä.
Ja me ei olla Heidemarin kanssa nähty, mutta me ollaan oltu paljon sähköpostiyhteyksissä ja Facebookilla. Se on oikein inspiroiva nainen, mutta siis täytyy muistaa se, että niinku ei ole semmoista, että olisi vain niinku rahalliset ja rahattomat ihmiset, vaan että kaikki on yksilöitä ja kaikki tekee omat ratkaisunsa. Ja jos sä katsot vaikka näitä muita rahattomia ihmisiä, niin siellä on hyvin erilaisia tapoja toteuttaa sitä, että yksi asuu asuntovaunussa ja kasvatti oman ruokansa ja toinen reissaa ja kolmas asuu luolissa ja yksi tekee talonvahtihommia. Että siis se on ihan niin kuin itsestään kiinni, että mitä elämässä haluaa tehdä.
No, yksi tällainen sana, jota hyvin usein käytettiin minun lapsuudessani, oli haihattelija. Niin kutsutaanko sinua haihattelijaksi? Tai onko tähän sinun touhusi suhtauduttu negatiivisesti?
Mitä haihattelu tarkoittaa?
Kenties sellaista pilvilinnojen rakentelua, taivaanrannan maalariutta.
Niin, no siis se oli varmaan taivaanrannan maalailua ennen kuin me lähdin tähän elämään. Et siis sitten kun se laittoi käytäntöön ne puheet siitä, että minkälaista se elää ilman rahaa, niin sitten kellä ei oikein varaa sanoa, että se on haihattelua, koska se on arkipäiväistä elämää sinulle, että sinä joudut joka päivä miettimään se, että mistä saat ruokasi, missä nukut ja muuta. Eli kyllä se niinku hyvin konkreettista elämää oli. Ja sitten se oli ihan jännä, että niinku noissakin ympyröissä, missä liikkuu niin kuin farmeilla ja liftareitten keskuudessa ja muuta, niin siellä pystyi käyttämään sitten hyväkseen semmoisia niin kuin taitoja ja ymmärrystä, mikä oli kehittynyt aikaisemmassa elämässä yrittäjänä ja strategiakonsulttina ja johtajuusvalmentajana ja muuta. Että siis niin kuin näitä voi käyttää, näitä taitoja myös näköjään liftareitten keskuudessa ja niitä arvostetaan myös siellä. Ei siinä nyt hirveästi haihattelu ollut, että niin kuin, kyllä siinä paljon tuli hommia tehty ilmaisiksi niiden vuosien aikanakin.
No, tämä sinun kirjasi on verrattain mielenkiintoinen. Siinä on hyvin paljon tällaista käytännön asiaa rahatta elämisestä, mutta siinä on myös tietyllä tavalla tällaista spirituaalisempaa osiota. Toteat muun muassa, jos luotat siihen, että maailma pitää huolen, saat kaiken mitä ikinä toivot, joskus jopa kysymättä. Onko tämä attraktiolaki keskeinen tälle sinun ajattelullesi?
Niin, no, me joskus näin sen The Secret-elokuvan ja kirjan ja se vaikutti.
Elokuva on hirveän huono.
Se vaikutti ihan hirveältä, koska se oli sitä jenkkihapatusta, että näin tulet rikkaaksi. Mutta ottamatta kantaa siihen, että miten se elokuva on tehty, niin kyllä se varmaan se ajatus siellä taustalla, niin siinä saattaa olla jotain perää. Ja minulle se ei ollut millään tapaa niinku New Age-juttu tai mikään niin kuin maaginen juttu, vaan että se tuli niin kuin kokemuksen kautta, että näki tuhansia kertoja omassa elämässään sen, että jos ajattelee jotain, niin se tulee vastaan. Ja etenkin kun on niin kuin valmis päästää irti siitä, että ei sille niin kuin kynsin ja hampain pidä kiinni siitä, että minun pitää saada tämä, vaan että niin kuin me sanoin leikillisesti, että lähetät pyynnön universumille ja se vastaa.
No tuo on kyllä puhdasta magiaa jo, eikö ole, ainakin tuota uskontotieteen näkökulmasta. No.
No me voin antaa sitä esimerkki.
Anna esimerkki, se on.
Se ensimmäinen kerta, kun se niin kuin kävi mietityttämään, että onko tämä nyt oikeasti mahdollista, että näin maailma toimii. Niin niinkin vähäpätöinen asia, kun olin Portugalissa ja tuli mieleen, että kylläpä tekisi mieli mojitoa.
Ai.
Ja me olin varmaan yhden kerran aikaisemmin juonut mojitoa. Ja se tuntui tosi hassulta, kun se oli sitä alkuvaiheen rahatonta reissaamista. Ja oli silleen, että no mitäs hittoa, me nyt edes ajattelen tämmöisiä asioita, että hölmö, että eihän me nyt voi mennä mihinkään ostaa mojitoa. Mm. Niin sitten me vaan päästiin siitä irti ja parin päivän päästä niin olin yhden kaverilla käymässä. Se oli se, että hei, lähdetään mun tädin luona käymään, että sillä on kahvila tuossa. Mentiin sinne ulkoilmakahvilaa sitten ja se tulee sinne, no hei pojat, mitä sais olla? Pistetäänkö parit mojitot? Niin sen kohtaan repesin nauraa, että no, parin päivän viiveellä, mutta tulipa kuitenkin.
Synkronisiteettiä, niin kuin Jung on sanonut. No täällä kysytään huutolaatikossa sitten, annatko vaikkapa romanialaiselle kerjäläiselle rahaa kadulausan pyytää?
En.
Miksi?
Me on antanut rahaa esimerkiksi yhdelle naiselle, joka tuli itkien ja märissä vaatteissa kadulla vastaan ja oli selkeästi pyytämässä jotain, mutta oli vähän artikulointi heikkoa, niin me sitten kysyi, että tarvitko ruokaa, rahaa vai halauksen? Mm. Ja kävi ilmi, että se tarvii niitä kaikkia. Ja mä olin menossa paikkaan tapaamaan toista ihmistä ja koska kunnioitin hänen aikaansa, niin en jäänyt sitten sinne juttelemaan, mutta heitin sille kympin ja halauksen ja se oli hyvin onnellinen siitä, että sai mennä käyttämään sen kympin. En tiedä, käyttikö ruokaa vai johonkin muuhun, mutta sille ei ole mitään väliä, että jos kerta pyydetään, niin annetaan.
Eli annat, jos pyydetään.
Joo, mutta siis en niin kuin millekään organisoituneille kerjäläisille tai vähemmän organisoituneille kerjäläisille, että siis mun mielestä
yksilökerjäläisille.
Niin, no siis, mikä on kerjäläinen? Että siis ihminen, joka pyytää apua, ja jos se suhtautuu niin kuin minuun ihmisenä eikä rahan lähteenä, niin totta kai minä autan.
Mutta miten sitten tämä vapaaehtoinen rahattomuus loppujen lopuksi eroaa kerjäämisestä?
No just sillä, että jos se on niin kuin elämän filosofinen valinta, niin se suhtaudut itseesi eri tavalla. Sulla on itsekunnioitus, eikä semmoinen ajattelu, että niin kuin minun pitää niin kuin näyttää säälittävältä tai jotain, että minä saan jotain. On päinvastoin, että se olet pääpystyssä ja hymyilet ja kerrot asiasi ja otat vastaan, mitä tulee, jos tarvii pyytää. Ja siitä on yksi esimerkki, oltiin kaverin kanssa Bordeauxssa, Ranskassa. Ja oltiin just menossa kattelemaan, että löytyisikö ravintolapöydistä jotain ylimääräistä. Se oli vähän niin kuin harrastus, koska en mä oikeasti tarvinnut syödä hirveästi just silloin, mutta se oli vaan kivaa. Ja sitten siinä matkalla oli yksi unkarilainen kerjäläinen. Ja me sitten pysähyin siihen, olin polkupyörälle, pysähyin, että mitä sä tarvit? Ja sanoin, että sä tarvii ruokaa. Ja mä sanoin, että tuu mukaan. Ja se lähti mukaan ja ei ilmeisesti tiennyt, että mihin on lähössä, koska pysähyttiin siinä yhden ravintolan ulkopuolella ja otettiin sieltä aivan syömäkelpoisia patonkeja, noin 30 kappaletta. Ja tarjosin sitten kaverille sitä ja se oli silleen, että no en kyllä ota että se on roskiksesta. No etkö se ruokaa tarvinnut? Ei, kun hän lähtee takaisin kerjäämään.
Eli toisin sanoen näissäkin on eri tällaisia makuvivahteita tai haluja näissä hommissa. Toiset eivät voi syödä mitään dyykattua tai toisen lautaselta otettua tai apassikaljoja, niin kuin sanotaan.
Mm. No siis kyllähän me tein sitä jo ennen rahatonta elämää, että jos näkyy pizzan puolikas lautasella, niin kyllä nyt varmaan söin. Ja kaverit oli vähän eri mieltä asiasta väliin.
No, tässä vaiheessa Zeitgeist-liikkeen Suomen koordinaattori Teemu Koskimäki kertoo lisää liikkeen ideologiasta, historiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta Panu Hietarevan haastattelussa.
Kiitos Perttu Häkkinen ja Tomi Astikainen. Minä jatkan nyt keskustelua Zeitgeist-liikkeen ideologiasta ja resurssipohjaisesta taloudesta Zeitgeistin Suomen osaston koordinaattorina toimivan Teemu Koskimäen kanssa. Jos maailma jonain päivänä siirtyy resurssipohjaiseen talouteen, niin kuinka se siirtyminen käytännössä tapahtuu?
Ei kukaan voi varmuudella sanoa, että mitä tulevaisuus tuo mukanaan. Aluksi liike kannattaa sitä, että me levitetään tietoisuutta siitä, että mikä on resurssipohjainen talous, mitä potentiaaleja meillä on teknologisesti ja tieteellisesti. Ja samalla me voidaan suunnitella järjestelmiä, tietokoneohjelmia, joita voidaan hyödyntää sekä siirtymävaiheessa että sitten valmiissa resurssipohjaisessa taloudessa. Mutta kaikista suurin muutos on se, mikä täytyy tapahtua ihmisten sisällä. Kyse on arvojen muutoksesta. Ja se on jo käynnissä ja se on Zeitgeist-liikkeen mielestä kaikista oleellisin osa siirtymävaihetta. Jos ihmiset todella haluaa siirtyä uuteen järjestelmään, joka pystyy turvaamaan kaikkien ihmisten tarpeet kestävällä tasolla, niin me pystytään siihen siirtymään, jos ihmiset sitä haluaa. Ja oikeastaan tämän ajattelun näkee jo nykynuorissa, tässä uusissa nuorimmissa sukupolvissa. Meillä jo koulussa opetetaan siitä, että kuinka huonosti meidän asiat on tässä nykyyhteiskunnassa ja kuinka huonot kortit meille jää käteen, kun me joudutaan sitten, kun me peritään tähän järjestelmään ja joudutaan hyödyntämään sitä.
Mitä resurssipohjaisessa taloudessa tapahtuisi omistamiselle?
No käytännössä asiaa kannattaa miettiä siltä kannalta, että jos me lähdettäisiin tuottamaan kaikille ihmisille saataville hyödykkeitä, niin olisiko järkeä tuottaa kaikille yksi kappale jokaista asiaa huolimatta siitä, kuinka suuren osan ajasta tätä kyseistä hyödykettä käytettäisiin. Eihän siinä tietenkään ole mitään järkeä, jos sitä hyödykettä käytetään vaan jonkun tietyn verran, niin sen jälkeen se on paljon resurssitehokkaampaa tuoda se hyödyke muiden käytettäväksi sen jälkeen. Tämä yksityisomistuksen käsite, joka on nykyyhteiskunnassa todella voimakas, niin siitä me pyritään poispäin. Me nähdään omistaminen tuhlaavaisena ja oikeastaan myös taakkana. Se, että minkä takia sä haluaisit pitää itselläsi jonkun asian, kuljettaa sitä, varastoida, ylläpitää sitä resurssipohjaisessa taloudessa, missä se olisi muutenkin saatavilla. Jos miettii omistusta, että mitä sille tapahtuisi, niin kyllä nyt joihinkin tiettyihin asioihin on järkevämpi olla tällainen yksilöllinen käyttöoikeus. Esimerkiksi ei kukaan halua jakaa sun boksereita. Tietenkin se on järkevää, että sulla on omat semmoiset. Mutta käytännössä ja periaatteellisessa mielessä, niin myös tällaiset yksityisessä käytössä olevat tuotteet ymmärrettäisiin kuuluvan planeetan resursseihin. Ja täten kenelläkään ei olisi niihin mitään tällaista metafyysistä omistusoikeutta, vaan pelkästään käyttöoikeus ja palautusoikeus sitten, kun ne halutaan vaihtaa uusiin.
Olisiko resurssipohjaisessa taloudessa rahaa sellaisena kuin me sen tänä päivänä tunnemme?
Siinä ei tarvita rahaa, koska ainoa järkevä syy käyttää rahaa on niukkojen tuotteiden ja palveluiden välisessä vaihdossa. Silloin kun palveluita ja tuotteita pystytään teknologian avulla tuottamaan riittävästi, niin ihmisillä ei ole syytä käydä vaihtokauppaa niillä. Eli käytännössä resurssipohjaisen talouden siirryttäessä rahasta kasvettaisiin pikkuhiljaa pois, samalla kun niukkuudesta kasvettaisiin pois.
Resurssipohjaisessa taloudessa ihmisen ei tarvitse enää stressata toimeentulosta tai liiallisesta työtaakasta. Historia on kuitenkin opettanut, että ihminen on varsin ahne ja oman edun tavoittelija. Miksi ihminen ryhtyisi sitten tulevaisuudessa ohjaamaan vapautuneet resurssinsa, kuten lisääntyneen vapaa-aikansa, yhteisen hyvän tavoitteluun?
No asia voi miettiä vaikka näin, että jos olisit mukana selotteessa järjestelmässä ja olettaen, että sä oot pystynyt tekemään sen arvomuutoksen, että sä pystyt näkemään sen yhteisen hyvän sun omana etunas, ja se on yksi näistä arvomuutoksista, joita Zeitgeist-liike ajaa, niin jos sä oot tehnyt tämän arvomuutoksen jo, ja sä näet yhteiskunnan selotteena, että se mahdollistaa sen, että sun ei tarvi alistua, jos suoraan sanotaan, niin alistua tällaiseen niin kuin yksityiseen diktatuuriin, kun sä menet töihin, jossa sua käsketään tekemään asioita ja sulle ei ole määräämisoikeutta siitä. Ressipohjaisessa taloudessa mä ainakin siis itse henkilökohtaisesti tekisin mielelläni töitä, koska mä ymmärtäisin sen, että se kun mä panostan siihen yhteiskuntaan, niin se tulee mulle takaisin. Mitä järkevämpiä sun lapset on, sitä parempi on mun tulevaisuus. Ja tätä kautta esimerkiksi nykyään, niin mulla ei ole motivaatio työskennellä enää rahan takia. Se on ainoastaan tämmöinen pakottava, että mut on pakotettu tähän asemaan, jossa mulla ei ole elinoikeutta, ellen mä ole mukana siinä järjestelmässä jollain tavalla ja saa siitä jotain irti, jolla mä pystyn sitten ostamaan itselleni ruokaa, joka ei ole meille perusoikeus. Meidän täytyy hankkia se. Se ei motivoi mua tässä järjestelmässä, kun mä oon tehnyt tämän ajattelumuutoksen jo. Mua motivoi se, siis mä oon itse opiskelemassa biologiaa, ja mua motivoi se, että mä haluan ymmärtää, että miten luonto toimii. Miten me voidaan kehittää meidän yhteiskuntaa tavalla, joka varmistaa sen, että me ollaan ympäristön kantokyvyn mukaisessa toiminnassa. Nämä asiat kiinnostaa mua, ja sen takia mä haluan tehdä niiden kanssa töitä. Mainitsit historian sen, että ihmiset vaikuttaa ahneilta ja kilpailuhalusilta ja väkivaltaisilta jopa ja itsekkäiltä. Mutta meidän täytyy myös ymmärtää se, että koko meidän historia on ollut niukkuuden historia. Tietenkin ihmiset, joiden täytyy selvitä, käyttäytyy epäsosiaalisesti, voisi jopa sanoa, tällaisessa tilanteessa, jossa sun selviäminen on kiinni siitä. Me ollaan myös hyvin mukautuva laji. Meillä ei ole mitään tiettyä luontoa, jota meidän on pakko noudattaa. Tämä on ihan tieteellinen fakta. Meille geenit ei kerro meille, mitä meidän pitää tehdä. Ne antaa meille mahdollisuuden sopeutua. Ihminen on äärettömän sopeutuva laji. Ja me pystytään myös sopeutumaan siihen, että me tehdään yhteistyötä.
Kiitos Panu ja Suomen Zeitgeist-liikkeen Teemu Koski-Mäki. Studiossa Perttu Häkkinen ja lähes 4 vuotta rahatta elänyt ja aiheesta kirjan kirjoittanut Tomi Astikainen. Mitä ikinä haluatte vielä kysyä seuraavan 5 minuutin aikana rahattomuudesta, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Tomi, sinä kirjoitat teoksessasi, että sinulta aina tiukataan, miten rahattomuuteesi on suhtauduttu. Mitä ihmiset ajattelevat elämäntyylistäsi, mitä vanhempasi reagoivat päätöksesi. Kumma kyllä, kukaan ei koskaan kysy, mitä muita puolia identiteetistä, niin löytyy kuin se vähäpätöinen seikka, että käytä rahaa. Minä kysyn, miten identiteettisi muuttuu rahattomuutesi ansiosta?
Niin on varmaan ihan hyvä kysyä, että mikä on identiteetti. Että
siihen meillä ei ole aikaa.
Monesti etenkin lapsen ajattelu käydään muokkaan siihen suuntaan, että pitää olla joku yksi ammatti. Ja kysytään, että mikä susta tulee isona. Ja me sanoin Pentun, että myös tulee monitoimimies. Ja minusta tuli semmoinen. Eli nyt me on saanut kokata ja kirjoittaa ja reissata ja lapioida paskaa ja tehdä strategioita ja kaikkea siltä väliltä. Ihmisellä on hyvin monipuolinen identiteetti ja se on mielestäni ihan niin kuin hyvä, että pitää kiinni niistä kaikista puolista ja arvostaa niitä kaikkia puolia ja ei niin kuin lukkiudu yhteen identiteetin osaan.
No tässä kirjasi, voisiko sanoa henkistyneemmässä osassa, mainitset muun muassa meditoinnin ja psilosybiinisienten kautta tapahtuvan tajunnan laajenemisen. Niin onko tässä kyse sinun mielestäsi myös siitä, että ihmisten pitäisi jollain tavoin aueta enemmän, jotta tällaisille ajatuksille voidaan herätä?
Joo.
No niin, sepäs oli. Haluatko sanoa vielä toisen sanan tästä vai oliko se siinä?
En.
No niin. No, tammikuussa 2014 sinä lopetit rahattomuuden ja reissaamisen tai ainakin lakkasit identifioimasta itsesi rahattomaksi reissaajaksi. Mitä sinä nykyään teet, Tomi?
No joo, niin kuin sanoin, niin siinä meni vuosi hypätä tuommoiseen elämään ja sitten toinen vuosi siitä, kun kävi vähän miettimään, että onko tässä enää mitään järkeä, opinko minä tästä enää mitään. Ja tuntuu, että ei ole enää niin paljon haastetta siinä, että se on rutiinia, että siitä ei saa enää niin paljon irti. Niin sitten kävin miettimään, että voisikohan tässä tehdä jotain muuta. Niin siitä meni vuosi, että nyt ollaan tässä. Ja olen Keksintökeskus-osakeyhtiön toimitusjohtaja tällä hetkellä. Ja pyritään niitä Teemun mainitsemia teknologioita kehittämään sitten siihen suuntaan, että niistä olisi jotain hyötyä kaikille. Eli ollaan kokoamassa 30 000 keksijän verkostoa Suomessa avoimeen yhteistyöhön. Eli muuttamassa arvomaailmaa siellä ja toivottavasti hyödyntämässä suomalaista tietopääomaa sille, että saadaan ratkaisuja maailmalle. Ja se on aika jännä, että tämmöiset toimitusjohtajan paikat niin ei välttämättä ole mahdollisia silloin, jos se, että haluaa rahaa työstäs, että kyllä ne haluaa siitä maksaa jotain. Eli meillä oli ihan uusi ajatus taas, että hei, täällä on tämmöisiä asioita kuin työpaikkoja.
Oletko nyt sitten äveriäs mies? Tai tuleeko sinusta äveriäs mies?
Joo, mä oon aivan helvetin rikas.
Ponsari. No, olet myös fantisoinut tällaisesta ajatuksesta kuin kahvilan avaamisesta avaruuteen vuonna 2038. Miten tämä projekti etenee?
No niin, sitä on 6 vuotta nyt pyöritellyt tuossa kahden kaverin kanssa ja meillä alkaa tulla vähän kiire, koska meillä on enää 24 vuotta aikaa ja pitäisi oppia ravintolabisnes, pitäisi oppia liikuttamaan ihmisiä epätodennäköisiin paikkoihin ja vielä palvelemaan heitä niin hyvin, että siitä tulisi tällainen 7 aistin kokemus. Se tuolla avaruudessa se 6 aisti onnistuu aika helposti, kun on toi painovoimaton tila. Se tasapainoaisti järkkyy siinä, mutta sitten se 7. aisti, niin onko se sitten niitä psilosybiinisieniä vai meditaatiota vai mitä se tulee olemaan, niin se jää vielä nähtäväksi.
Jotain portin kolkuttelua kuitenkin. Lämmin kiitos vierailustasi Tomi Astikainen.
Kiitoksia.
Me palaamme aiheisiin jälleen ensi viikolla. Siihen asti teille kaikille oikein hedonistista loppuviikkoa, Luciferin siunausta ja kaikkea muuta mukavaa. Hei hei!
Yle Puheessa. Tiistaisin 1:00. Perttu Häkkinen.